слушате радио Слободна Европа, програма на македонски јазик од студиото во Скопје, Мирјана Спасовска. Добро утро, вести во 7 часот. Во нив објавуваме. Македонските граѓани не се заинтересирани за купување акции. Американскиот државен секретар Хилари Клинтон, која се наоѓа во Сараево, ќе разговара со членовите на председателството на Босна и Херцеговина. Француските синдикати ќе организираат протести. Вестите најпројен информација за времето и преглед од вести. Метролозите најуваат дека ќе биде променливо облачно со повремени врнежи од дожд, кои на места ќе бидат пообилни. Температурата ќе се движи до 16 степени. Во Скопје и околината ќе преовладува слично време. Американскиот државен секретар Хилари Клинтон синоќа допатува во Сараево во рамки на турнејата во земјите од регионот, на која ќе ги посети и Србија и Косово. Таа денеска во Сараево ќе присуствува на церемонијата на отворање на нова зграда на амбасадата на САД, ќе разговара со членовите на претставителството на Босна и Херцеговина и со представниците на меѓународната заедница. Американските официјални представници претходно најавија дека Клинтон на средбите со политичките лидери на Босна и Херцеговина уште еднаш ќе нагласи подготвеноста на САД да помогне во евроатланската интеграција на земјата, но подсети на поврските кои Босна и Херцеговина мора сама да ги исполни. Посетата на Клинтон е проследена со големи мерки на безбедност. Попладне Клинтон од Сараево пристигнува во Белград. Француските синдикати ќе организираат протести во сите јавни служби и транспортот поради плановите за зголемување на минималната возраст за заминување во пензија. Се очекува откажување на голем број летови од париските аеродроми. Ден во очи продолжување на штрајкот, вчера горниот дом на францускиот парламент, Сенатот, ја усвои една од клучните одредби на реформите на пензискиот систем, според која старосната граница за добивање целосна пензија се поместува од 65 на 67 години. Во Белград специјалниот суд денеска ќе продолжи засудењето против групата на Сретен Јоцич Амстердам, кој е обвинен за убиството на собственикот на хрватскиот неделник Национал Иво Пуканич и неговиот соработник во Загреб во октомври 2008 година. Планирано е сведочење по пат на видеоконференцијска врска на членовите на групата на која за убиството на Пуканич им се суди и во Хрватска. Обвинителството за организиран криминал наведува дека тројцата членови на групата убиството го извршила со делување во рамки на члена меѓународно организирана криминална група, чии припадници биле државјани на Србија, Хрватска и Босна и Херцеговина.
Радио Слободна Европа, радио со доверба.
Македонските граѓани не се заинтересирани за случувањето на странските пазари. Информациите за цената на нафтата и златото не им се битни првенствено поради тоа што многу мал дел од нашите граѓани парите ги инвестираат во акции. Како може македонските инвеститори да играат на странските берзи, наместо парите да ги чуваат во банка? Повеќе од прилогот на Александар Пешев.
Македонските граѓани не ги користат бенефициите од промените на странските пазари, се согласуваат упатените. Оттука очигледно и дека информации за цената на нафтата на светските берзи и цената на златото за просечниот македонец не се интересни. Директорот на Илирика Фунд Менеджмент Александар Манев констатира дека македонските инвеститори засега не гледаат бенефит од овие информации.
Крајот на 2008 година, од почетокот на 2009 година, цената на нафтата од нешто над 35-36 долари се искачи со опрогување, значи со заздравување на светската економија на 85 долари. Тоа е фантастичен пораст од 130%. Меѓутоа пак се наметнува прашањето што тоа? Македонските граѓани за жал немаат никаков бенефит од случувањето во глобалната економија.
Дел од причините зошто македонските државјани не играат на странските берзи лежи во законската регулатива. Согласно постоечките закони, само инвестицијските фондови во Македонија може да тргуваат на странските берзи, можност која немаат брокерските куќи и физичките лица. Сепак, и оваа ситуација може да се искористи за паметно штедење на долг рок, смета Манев и појаснува дека инвеститорите не треба веднаш да очекуваат резултати.
Фокусирање нели на тие светски пазари и преку стекнување навика на инвеститорите долгорочно да мислат на својата иднина, она нели народски кажано да не мислат од петок за сабота, туку да се концентрираат на долг рок за своите финанси, попат на упросечување, попат на костеверич ефект до солидни приноси на долг рок.
Но кај нас се чини дека инвестицијските фондови засега ја немаат освоено довербата на граѓаните. Како што покажуваат бројките, просечниот инвеститор од Словенија вложува 2000 евра во банка, а по 1000 евра инвестира во инвестицијски фонд. Во Македонија пак во банка се инвестираат по 1500 евра, а инвестицијските фондови според статистиката добиваат по 1 евро. Од тука и прашањето како фондовите можат да ја освојат довербата на граѓаните, кои засега се видно позаинтересирани за високите каматни стапки на штедните влогови во банките. На ова прашање одговара Коста Костадиновски, директор на инвестицијски фонд.
Трендот на каматните стапки е во пад веќе некој известно време и очекувањата се, значи, доколку има оправување на доколку се случи оправување на економијата. Трендот на каматните стапки ќе биде се уште да паѓа, така да со оправување на економијата ќе се зголеми атрактивноста на берзите и ќе се зголеми атрактивноста и на инвестицијските фондови.
За Радио Слободна Европа од Скопје, Александар Пешев.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Ке протече ли газот во Куманово? Приклучувањето на домакинствата ќе изнесува околу 800 евра, што за дел од кумановци не е висока сума. Некој пак смета дека немаат толку пари наеднаш да платат. Светлана Античиовчевска.
Изминатите три години јавното локално предпријатие Куманово Газ и локалната самоуправа интензивно преземаат мерки за гасифицирање на градот. Сите можни анализи и елаборати покажале дека гасифицирањето на најголемата локална самоуправа ќе ги спаси граѓаните од високите цени на струјата, на огремното дрво, нафтата. Поголемиот дел од изградбата на гасоводната мрежа во близина на јавните и државните институции веќе е кон крај, а за идната грејна сезона се очекува и домаќинствата да се гасифицираат. За сега, според Олгица Димитриевска, раководител во Куманово Газ,
гимназијата Гоце Делчев ни е приоритет за оваа грејна сезона да добием газ за грејење. Покрај државните институции за граѓанството ќе работиме од идната година, така да за следната грејна сезона да има природен газ достап на поголемиот дел од градот.
За проблемот со АД Гама од Скопје, Димитриевска вели:
веќе се конечни договори направени, акционерското друштво Гама да ја постави мерната регулациона станица кај автопатот, со што Куманово конечно ќе биде приклучено на газоводната мрежа.
Приклучувањето на домаќинствата ќе изнесува околу 800 евра, што за дел кумановци не е висока сума или е инвестиција, која подоцна со помали сметки за електрична струја или пак закупување огревно дрво е повеќе поднослива. Некои пак сметаат дека немаат толку пари наеднаш да платат за да им се гасифицира станот или куќата, а некои се скептични и сметаат дека во Куманово Газ не е вработен соодветно остручен кадар, па затоа и не сакаат да ставаат бомба во куќа. Како и секоја новина, така и ова, кумановци ќе прифатат или не откако ќе помине времето.
Струја колку плаќаме, газ ако уведеме, значи сакако тие пари ќе ги извади. Многу боље ќе биде газ, се боље да дадеш 800 евра, знаеш, реши сега проблем.
А, обавезно. Газ е многу битна стап. Да имаме поевтино грејање и плюс за фабриките да имаат порентабилно работење. Парно кој не може да го пуштам, нова скупа струја, исто и нафта скупа, така да многу, мислам дека 50% ќе биде све поев.
Меѓутоа има и поинакви ставови.
Не.
Зошто?
Не треба да. Инвестиција е преска.
Што се греете дома?
Моментално на дрво. Не е поевтино, али да уведеш, например, инвестицијата е поскапа на дрво моментално за наши услови.
Не е исклучено па кога ќе започне гасифицирањето на домаќинствата, надлежните да дадат по поволни услови, како што е плаќање на рати. За Радио Слободна Европа од Куманово, Светлана Античиовчевска.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница magdenes.org.
Бесправната сеча во последните години е мошна актуелна, особено во шумските предели. Во Дебар за 7 месеци од оваа година незаконски се сечени десетици кубни огревно дрво. Кенан Мемединовски.
Бесправната сеча во општините Дебар и Центар Жупа продолжува да биде актуелна. И покрај тоа што во последно време ова незаконска појава е намалена, сепак, за само 7 месеци од ова година, според оценките на надлежните институции, бесправно се експлоатирани повеќе од 100 кубици дрва. Бесправната сеча особено е актуелна во шумските предели, каде што шумската полиција и вработените на Дебарската подружница на Македонски шуми потешко го контролираат теренот.
Со нашата шумочуварска служба сме присутни на секаде во сите терени, освен тоа што во подалечните подраша, поради немање на возила, се јавуваат проблеми и не сме во можност да има целосна контрола на тие села.
И истакнува раководителот на подружницата на македонски шуми Стогово во Дебар Рами Лята. Лята подвлекува дека во последно време се зајакнува превентивната мерка за стопирање на бесправната шумска сеча, но воено истакнува дека се прават напори во оние терени каде што има бесправна сеча, тоа да се надокнади со одредено пошумување. Инаку треба да се нагласи дека пошумувањето се планира и во ерозивните терени во општината Дебар.
Нашата подружница Стогово Дебар ќе пошумува околу 30 хектари, а потоа за денот на дрво да се предвиди пошумување над градот и околу Дебарското езеро. Ќе се пошумува со видовите од Белбор, Црнбор, кај Дебарското езеро ќе се пошумува со багре.
Бесправната сеча на шумите во последните години е моште актуелна над градот Дебар. Претежно социјално загрозени семејства пред стартот на зимата, но исто така и во текот на зимата, бесправно сечат дрва за да ги затоплат своите домови. Ова сеча бесправно се врши токму во делот каде што пред две декади имаше силна ерозија на земиштето. Сега, по големите оштетувања на шумите, се појавува и опасноста да се повтори наведената појава, наведуваат надлежните во одредени институции. За Радио Слободна Европа од Дебар Кенан Мимидиновски.
Ухри, традиционалната туристичка дестинација, последната летна сезона бележи најмала посетеност. Во своите анализи туристичките работници наведуваат дека комерцијализацијата на понудата, а не цените се причина за ова, на дополнето и со лошата промоција во регионот. Нина Кепевска.
Со интересни групи и странци од Европа и далечниот исток, Ухрид го живее по сезонскиот есенски период. Време на рекапитулација и анализи кои покажуваат дека годинашната летна туристичка сезона беше помалку посетена од претходните години. Тоа се должи на нискиот стандард на нашите граѓани, паѓањето на визите за Европската унија, што македонските како и српските туристи ги пренасочи во Грција и Бугарија, а во Ухрид останаа само влюбениците емотивно врзани за ривиерата.
Летниот шпис оваа година, жалосно е што можеме да кажеме дека беше послаб и од 2001 кога имаше воени действија во Република Македонија. А причина за сето ова што не се случи ова лето е лошата промоција од страна на Агенцијата за промоција и маркетинг во Србија и земјите во нашето окружување, од каде што изгубивме еден добар дел на гости, а тоа го искористија колегите од Бугарија, направија неколку активности промотивни во Србија и презентации и повлекува еден дел од таа категорија на гости. Воедно домашниот пазар како пазар беше запоставен во последните 15 на години маркетиншки, не се правеа промоции низ Македонија, затоа што знаеме во сите земји кои се бават со туризам, во кои посетеноста на домашните гости е на 50%, таму има стабилност во приходите во туризмот.
Вели Дончо Таневски, хотелиер од Ухрид, претседател на Хутам, кој смета дека цените не се причина за туристичкиот колапс на Ухрид, бидејќи биле на исто или пониско ниво од оние во регионот. Според него, за гостите добри потрошувачи, пресудно што ги одвреќа од Ухридската ривиера се комерцијализираните плажи, каде нема слободни места и е пребучно, како и тоа што цел Ухрид веќе стана дестинација само на младите гости, кои се клучните проблеми за слабата позиција на ухридскиот и македонскиот туризам долгорочно.
Проблемот е во државата, во маркетингот, во промоцијата, број 1, број 2, во многу лошата инфраструктура. Ние немаме како да го донесеме гостинот во Охрид. Да тргнете од Софија до Охрид ви треба 6 часа. Да тргнете од Софија до Солун ви треба 3 часа. Со воз, со железница како ќе дојдете? Никако. Со авион како ќе дојдете? Цената е пута 3 од било која друга дестинација. Додека државата не го реши овој проблем, можеме само да сонуваме за квалитетни гости за добар туризам. И тоа не е работа на хотелиерите. Сите околни држави тоа го решили институционално. Ние имаме ниско буџетни авиокомпании кои летаат во Тирана, во Солун, кои летаат во Софија, во Приштина, во Белград, не летаат само во Македонија. Значи не може да ние некој друг крив, грешката е во нас, во државата и во системот.
Оценува Танески, за разлика од летната сезона, септември и октомври во Охрид донесоа голем број семинаристи и учесници на конгреси и повеќе странски групи, кои се дел од комбинираните тури на културниот туризам низ регионов, што како пакет аранжмани не ги сработиле нашите, туку тур операторите од Хрватска, Албанија, Бугарија и други земји. За Радио Слободна Европа од Охрид, Нина Кепеска.
Ги следевте вестите на Радио Слободна Европа на македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Мирјана Спасовска. До слушање во 12 часот.